omwana bwavudde ku ssomero n'agenda ne munne waka gy'amaze ennaku ttaano nga poliisi emunoonya. Bino byabaddewo ku lwokuna olwa wiiki ewedde, omwana Afra Wewombesa asoma P4 ku North Road Primary School wali Embale bwe batadde okuva ku ssomero kyokka n'agenda ne munne olw'ekyo akero ewaabwe. Bazadde ba Afra baakanze kulinda mwana nga tamulabako. Kwe kugenda ku ssomero naye nga buterere ensonga kwe kwe kuzikwata poliisi n'entandika omuyiggo. Kigambibwa nti leero ku makya Afra akomyewo ku ssomero ng'ayine mukwano gwe era muyizi munne akero, ne banyonyola abasomesa nga babadde bombi ewaabwe waka. Kati omwogezi wa poliisi Embale Roger Saiteka anenyezza abazadde ba Akero olw'okusirika nga balaba yazze n'omwana ate muto naye ne batafaayo ate kutegeeza abasomero ne bateekawo obunkenke. Agambye nti babayise ku poliisi Embale okubaggyako sitatimenti beeko bwe banyonyola.
Twagala okulabula naddala abazadde embeera bweti weba etuuseewo omwana aze ne munne mu bulungi, fe omuntu gw'otayina tosobola kubeera naye kumala bbanga ino ng'ate toyina lukusa kuva mu buyinza. Ate n'ekirala oteekeddwa okubeera nga weesitula ogende oloope eri ku ssomero omwana oyo gy'ava. Naye omwana aze kulwakuna last week, omwana paka mande ng'omuyina nga togeze mu bobuyinza kintu kibi nnyo, naye kitungi nti ono omwana tumufunye ng'ali mu shepu ye ntuufu. Era fe tusuubira nti abazadde b'ono gy'abadde ali okubirala ku lwokuna bajja kugenda mu maaso okwongera nabo okutuwa statement, naye kino kituwa obukosi bw'abantu eky'okuyiga nti tekiteekeddwa kubeera nti kikola ki kibeerawo.
Kale kasita omwana alabise Katonda yeebale ti ate ng'ali bulungi. Kaakati gwe ali eyo nga oli mulimi njagala kukutegeeza nti olunaku lw'enkya enteekateeka ey'omulimi asinga egenda kugiwako akawuwo. Kaakati stand by gweteeketeeke bw'obanga olina enteekateeka gy'olimu ey'okulima oba okulunda tujja kuba nga tujja tubeeko bye tukubuuza ate n'abalala babeeko bye bakuyigirako.